Li Tirkiye piştî ku kanûna medya civakî ango zagona dezenformasyonê di lijneya giştî ya meclisê de derbas bû, li hemberî vê yekê jî bêtir hawirdorî bertek nişandan û dengê xwe bilind kirin. Di navda kesên ku navdar jî bibin, 211 wêjemend û nivîskaran li hemberî zagona dezenformasyonê bi deklarasyoneke bertek nişandan. Rewşenbîrê nivîskar û wêjemendan di deklarasyonê de ev zagona dezenformasyonê wek kanûna sansurê binav kirin û gotin. Em kanûna sansurê red dikin. Em dibêjin li hemberî derê wê zordestan rasteqîna gel û dinyayê. Di nav kesên ku îmza dane da nivîskar Orhan Pamuk, Zülfî Livanelî, Helbestvan Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner û bi tevahî 211 kesî bi vê deklarasyonê dijî vê zagonê derketin. Di deklarasyona ku hate weşandin da wêjemend û nivîskaran ev kanûna sansurê wek derî serdema ku têda tê jîn nişandan. Rewşenbîrê îmzaker di deklarasyonê da rexnên xwe wiha anîn ziman. Em wek wêjemend û nivîskaran ev kanûna sansurê ku welatê me ber bi tarîtî ve radikeşe red dikin. Pêwîstiya gelê me bi tarîtiyê re nîne, pêwîstî bi rewşenbîrî re heye. Li hemberî zordestan em jî dibêjin ku bila heqîqata gelê me û dinyayê serbikeve. Zagona medya civakî nêzîkî 4 meh berê, berî ku parlamento neketibû betlenay jaliyê AKP, MHP û BBP-yê ve hatibû pêşniyar kirin. Ev sê hevparên ittifaka komarî piştî ku parlamento vebû yekser ev kanûn cardin anîn meclisê û bi yek dengî jî pesend kirin. Partiyên opozisyona Tirkiye herçiqas dijî vê kanûnê derkevin jî lêhêza wan têr nekir ku pêşî li vê kanûna sansurê bigirin. Li gorî vê zagona nû hekê kesek an jî saziyeka ragihandinê bi weşan û daxwêniyên xwe gel bixapîne ew yekser di navbera yek sal û sê salan da wê bêne cezakirin û heman katê da jî têxin zindanê. Li ser vê xala xapandinê hiqûqnas di nav fikarekê da ne, ew dibêjin serê vê zagonê vekiriye û xetereka mezine. Desthilatê herçiqas vê kanûnê wek zagona dezenformasyonê binav bike jî lê saziyên çapemeniyê, rêxistinên demokratîk û mafên mirovan û bêtir raya Tirkiye vê yekê wek zagona sansurê binav dikin. Lemberî vê zagona dezenformasyonê bertekek jî ji aliyê Konseya Ewropayê hat. Konseyê pêşniyar kir ku welatên ku endamên Konseya Ewropayê ne pêwîst e li gorî pîvanên peymana mafên mirovan ya Ewropayê bireva biçin û rê û rêbazên Konseyê cîbicî bikin. Di deklarasyona 211 wêjemend û nivîskarî da jî li ser desthilatiyê di vî warî da hişyarî tê dayin û vê gava hikûmetê jî bi xeletiyeka mezin tê dîtin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.